Vítajte, čítame z knihy Kohelet. Pripomenieme si záver 3. kapitoly a potom budeme čítať zo 4. kapitoly. Z 3. kapitoly 22. verš. Videl som, že niet nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná. Lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. 4. kapitola, od 4. po 8. verš. Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Hlupák založí svoje ruky a pojedá svoje vlastné meso. Lepšia je hrsť pokoja, ako dláne plné námahy a honby za vetrom. Obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna, ani brata, no nie je konca všetkej jeho námahe, ani jeho oko sa nenasíti bohatstvom. Pre koho sa námáham? Ukracujem sa o dobro. Aj to je márnosť. Je to zlá úloha. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, spomedzi všetkých tvojich nádherných tvorov, pokojných po svojom byti, sme nepokojné tvory a odlišujeme sa i tým, že nad svojou činnosťou rozmýšľame a kladieme si pred seba ciele, ktoré chceme dosiahnuť, že do tohto sveta zasahujeme a pretvárame ho svojou námahou, že máme silu tvoriť a zhromažďovať, že pracujeme. A predsa nám naša práca neprináša iba tú krásnu, tajomnú radosť stvorivosti, ale často je zdrojom posadnutosti, zápasov, žiarlivosti a nepokoja. A tak ťa prosíme, osvetli dnes večer svojim duchom tajomstvo, z ktorého vyviera všetka naša motivácia k dielu, ktoré v živote konáme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, minule sme hovorili o dobre a zle a o tom napätí protirečenia paradoxoch, ktoré pri tom, ako Kohelet o tom vypoveda, v jeho texte vznikajú. Dnes sa vrátime k jednému z jeho vyhlásení o tom, čo je najlepšie. Celý čas sa v texte kazateľa objavuje ako refrén, že nie je nič lepšieho ako radovať sa. A teraz sme si čítali, že nie je nič lepšieho ako radovať sa zo svojho diela, z toho, čo tvoríme, vytvárame. No už naozaj, asi sme to každý občas skúsili. Existuje krásny, tajomný zdroj radosti, vložený priamo do centra, do podstaty nášho bytia. Radosť stvorivosti. Námaha našej mysle, úsilie našich rúk sa môže vtláčať do bohatstva a vyjadriť v bohatstve kultúrnych a civilizačných artefaktov. Aká radosť stvorila napríklad aj tento kostol? Vymýšľať a vytvárať, nesený vlnou cieľavedomej tvorivosti, do sebou prináša naozaj istý druh radosti. A tá radosť, možno si to neuvedomujeme, ale pochádza z istej transcendencie nášho úsilia. V 3. kapitole sme čítali taký krásny výrok, to je môj úplne najobľúbenejší z celého kazateľa, kde kazateľ hovorí, že Boh stvoril všetko krásne vo svoj čas. A do srdca človeka vložil večnosť. A človek sa pokúša vystihnúť, ale nevystihne od počiatku až po koniec to, čo tvorí Boh. Krásne to osvetľuje čosi veľmi hlboké v nás. Svet oslovuje človeka svojou krásou a inteligenciou. Krásou a inteligenciou skrytou za všetkými vecami, s ktorými dochádzame postupne do vzťahu poznania. Je pre človeka permanentnou výzvou odpovedať tomu osloveniu. Pokúsiť sa vystihnúť čo najhlbšie tajomstvo, ktoré nás oslovuje z hlbín vesmíru. A myslím si, že toto je prvotný impuls k nášmu dielu a k našej práci, k našej námahe. Keď hovoríme totiž o práci, práca nie je iba činnosť. Všetky živé, hýbúce sa tvory konajú nejaké činy. Každý pohyb je predsa činnosťou. Práca je zvláštna činnosť, pretože je to činnosť, ktorá vyplýva z inteligencie. Z inteligencie, inteligencie znamená nahliadnutie. Zo schopnosti nahliadnúť svet a porozumieť mu. A je to činnosť, ktorá si pred seba kladie ciele, ktoré chce dosiahnuť, k cieľu, ktorý chce vytvoriť. A tak vlastne na začiatku každej práce je nejaký akt poznania a porozumenia. Každá práca predpokladá nejaký druh poznania sveta. A tak na začiatku toho, čo voláme práca, musí stať človek mysliaci, človek mysliteľ, filozof, vedec, človek oslovený inteligenciou bytia, človek stojaci pred tajomstvom sveta, vyzvaný rozlúštiť ju. A tak sa vlastne tisícročia v rôznych civilizáciách opakuje obraz Adama, ktorý stojí uprostred zázraku sveta a dáva mená celému stvorenému svetu. To, čo Boh stvoril slovom, informáciou vloženou do štruktúry celého stvorenia, človek číta a prekladá ho do svojho vlastného jazyka, do reči svojej vlastnej existencie. Môžeme si dať obrázok. Čiže práve v práci sa v nás najbezprostrednejšie odzrkadľuje to, čo Biblia nazvala Božím obrazom v nás. Tak Biblia označuje našu najzákladnejšiu identitu. Človek je stvorený na obraz Boha. Boh je stvoriteľ a človek je tvorca. Stvorený na obraz stvoriteľa. Boh tvorí svet slovom, informáciou, vodkanou do štruktúry všetkého, čo existuje. Človek je jazyk. Svojím jazykom číta text stvorenia a prekladá ho do reči svojej existencie. Jazyk nám dáva moc tvorivého vedomia. K tomu, čo Boh stvoril, pridáva človek svoju tvorbu, dielo svojej civilizácie. Dnes všade na zemeguli, kam prídete, okrem nádherných lesov, pralesov a hôr, nájdeme znaky neutíchajúcej, vytrvalej činnosti človeka. Všetky podoby existujúcich aj zaniknutých civilizácií. No a prvotný impuls toho mysliteľa, filozofa či vedca, môžeme si dať druhý obrázok, je fascinácia otázkou pravdy. V našom vedomí, oproti nášmu jazyku, je zadaná otázka pravdy. Je v nás túžba poznať to, ako sa veci naozaj majú. A v tom úsilí človek sám seba presahuje. Vykračuje zo svojho obmedzeného vedomia, zo svojej nevedomosti, smerom k poznaniu. Rozširuje svoje limitované vedomie smerom k nekonečnému vedomiu Boha, ktorý vie všetko, vo všetkom. Na druhej strane možno obrazov ľudskej tvorivosti oproti tomu mysliteľovi či vedcovi môžeme postaviť umelca, ktorý je úplne intuitívny typ. Môžeme dať ďalší obrázok. Umelec je fascinovaný krásou bytia, ktorá v ňom zobúdza večnosť v srdci. Túžbu po dokonalosti. Umenie je vždycky hnané túžbou po dokonalosti. Dokonale precítiť to, ako ma oslovuje tajomstvo krásy sveta okolo mňa, dokonale to vyjadriť a vystihnúť a odovzdať a komunikovať ďalším. No, tu, kde si je základ tej radosti. Radosti zdieľa našich myslí a našich rúk. Tá radosť má v sebe čosi transcendentné. Je to radosť z toho, že môžeme presahovať samých seba. Radosť z Božieho obrazu, ktorý sa v akte tvorivosti nás odráža. No, tá radosť je však v nás neustále ohrozovaná a znehodnocovaná. V tom dnešnom texte, ktorý sme čítali, Kohelet v jednoduchých obrazoch a vetách osvetľuje záhadu toho znehodnocovania. Uvádza tri pozorovania. Prvé pozorovanie, keď ste si všimli ten text, hovoria o revnivosti, závisti a žiarlivosti, ktorá poháňa ľudskú tvorivosť. A hoci ju poháňa, zároveň ju znehodnocuje jej vnútorné obsahy. Druhé pozorovanie je pozorovanie práce, ktorá je iba márnym zhromažďovaním bohatstva bez vzťahu k čomukoľvek a komukoľvek. A uprostred troho, ako keby alternatíva k horúčkovitej práci, ktorú Kohelet nazýva tiež márnosťou, je tretie pozorovanie akejsi alternatívy. Vidíme tam človeka, ktorý sa svojej práce a tvorivosti zriekol a živorí vo svojej nečinnosti. O čom všetky tieto tri príklady vypovedajú? Všimneme si najprv teda ten prvý. Revnivosť, súťaživosť ako základný motív ľudskej tvorivosti. Keď nahliadneme do toho, čo nás vedie k aktu tvorivosti a práce, nájdeme tam isté tríznivé rozdelenie. Na jednej strane je v nás to, čo Kohelet nazval večnosťou v našom srdci. Nesieme si v sebe záhadnú ideu dokonalosti. Tá idea nás poháňa k ustavičnému vylepšovaniu a zdokonalovaniu podmienok, v ktorých žijeme. Tá nás vedie k tomu, aby sme tvorili, aby sme konali k dielu našich rúk. Bez idei dokonalosti by nebola možná žiadna tvorivá a zmysluplná činnosť. Lenže tá idea dokonalosti nevyhnutne vedie k hodnoteniu, k porovnávaniu rôznych výsledkov našej práce. Niečo je lepšie a niečo je horšie. Niekomu sa podarilo viac, inému menej a niekomu sa nepodarilo vôbec. Civilizácia tak zakladá akési základné pravidlo oceňovania. Ako rodičia oceňujeme svoje deti, aby sme ich vychovávali. Učitelia oceňujú žiakov, zamestnanci, či naopak, zamestnávateľia, zamestnancov, kritici, umelcov. V každej rovine života je postavený akýsi stupeň, pomyselný stupeň víťazov a hra sa hrá vždy o prvé miesto. V podstate civilizácia je jednoduchá hra na najlepšieho. Samozrejme, táto hra je dvojznačná. Bez súťaživosti a bez porovnávania a hodnotenia nemôže existovať práca ako cieľavedomá činnosť smerujúca k akejsi dokonalosti. Ale práve tu sa rodí aj tá revnivosť, závisť a žiarlivosť, ktorú celé to naše úsilie sprevádza. Potom sa stane, že vedec už netvorí svoje teórie len preto, aby poznal pravdu. Ale aj preto, aby sa zapáčil, aby bol ocenený, aby bol lepší, úspešnejší, zaujímavý ako ostatní, aby bol najlepší. Môže sa dokonca stať, že v mene toho predloží zaujímavú teóriu, ktorá možno s pravdou ani nemá veľa spoločné. Lekár, technik, obchodník netvorí už iba preto, aby ponúkol ľuďom to najlepšie, čo vie ponúknuť, ale preto, aby bol ocenený ako najlepší, alebo aby bol najlepšie ocenený. Teda k súťaživosti sa nevyhnutne pripovie márnivosť, závislivosť a žiarlivosť. Prečo je to tak? Kde sa to v nás berie? No, v Všimnime si najprv jednu vec. Byť človekom znamená niesť na sebe dar a bremeno individuality, bremeno jedinečnosti. Tak ako tu každý sedíme, každý si na sebe nesieme tú jedinečnosť, hoci je problematická. Ja som. Z toho ja som nahliadame svet. Nikto z nás nemá žiadny iný bod, z ktorého by sa díval na svet. Je tu iba jedno centrum. Všetko, čo vidím, cítim, myslím, konám, vidím, konám, cítim, myslím cez seba. Cez seba ťa vidím, cez seba sa citujem do teba, cez seba ťa poznávam, cez seba sa ťa dotýkam, cez seba k tebe konám. Nemám nič iné, iba tento bod, ktorým som ja sám. Som sám pre seba bytostne jedinečný. Som sám pre seba bytostne jedinečný, ten jediný individuálny bod, z ktorého sa vzťahujem ku všetkému ostatnému. Na druhej strane samozrejme je tu moja racionalita, ktorá nahliada pravdu v jej neurčitosti. A teda viem, že napriek tomu, že mám ten pocit jedinečnosti, som iba jeden z miliárd ľudí. Jeden medzi mnohými. Jeden z tých, čo boli, sú a budú. Jedno číslo z množiny. Môžeme si tam dať obrázok. Jeden kus z môjho druhu. Tak ako sú sliepky, tiež ich je veľa. Sú kohúty, tiež ich je veľa. Barany, tiež ich je veľa. Ľudia, strašne veľa. A ja som jeden z nich. Zanedbateľné číslo v množine. Táto skutočnosť znepokojujúco znehodnocuje vedomie mojej jedinečnosti. Problematizuje moju osobnú hodnotu. Moju dôležitosť. A tak sa raz dívam zo seba a viem, že som jediný jedinečný bod, bez ktorého by nič pre mňa nebolo. Na druhej strane zároveň sám seba nahliadam ako bezvýznamný číslo v obrovskom počte. Súťaživosť, rivalita, žiarlivosť a závisť pramenia práve zo zápasu proti tomuto znehodnoteniu, ktorému čelím. Je to zápas o hodnoverné zdôvodnenie a preukázanie svojej jedinečnosti. Hra je jednoduchá. Som jedinečný preto, lebo som najlepší. Som síce jeden z mnohých, ale som prvý. Prvý medzi mnohými. Aby som uvidel svoju veľkosť, musím ju porovnať s malosťou tých okolo mňa. Potrebujem úspech oproti neúspechu iných. Moc oproti bezmocnosti iných. A prameň tejto súťaživej túžby je vo svojej podstate neukojiteľný. Nikdy nebudem tak prvý, aby som netúžil byť ešte prvší. Živí sa z večnosti v našom srdci. Naša jedinečnosť chce mať večnú, absolútnu hodnotu. A tu sa dotýkame bytostného rozporu v nás. Rozporu, ktorý nám veľmi zretelne osvetľuje Biblia vo svojich príbehoch, tých prvých príbehoch o stvorení. Tie príbehy rozprávajú o tom, že človek bol stvorený na obraz Boha. Jedinečnosť je v nás vložená ako Boží obraz. Bože, najhlbšie meno je som, ktorý som. Ja som. A to večné Božie ja som sa odráža v našom pominuteľnom stvorenom. Ja som. Svetlo nášho vedomia je ako mesiac, v ktorom sa odráža nekonečné svetlo slnka Božieho vedomia. Lenže táto jedinečnosť je podľa tých starých príbehov v nás prekrútená hriechom a porušenosťou. Od obrazu Boha, teda toho byť ako Boh v Bohu, sme posunutí k tomu byť Bohom na miesto Boha. Srdce odvrátené od svetla večnej slávy v Bohu sa zatemňuje a hľada svoju vlastnú jedinečnosť v tom, že samo seba stavia do stredu sveta. Že sa stávame seba strednými bytosťami. Sme tu ako Boh na miesto Boha. A tu si myslím, že je prameň revnivosti a tej našej nekonečnej súťaživej hry na najväčšieho. No, lenže jedinečnosť, ktorá vzniká z revnivosti našej súťaže, nevyhnutne vyvoláva závisť a žiarlivosť. Individualita, ktorá je založená iba na spoločenskom úspechu, nevyhnutne zakladá odozvu závisti a žiarlivosti u iných. Závisti a žiarlivosti k tomu, ktorý dosiahol úspech. Ak je jedinečnosť človeka preukazateľná jedine na stupni víťazov, potom sa v prítomnosti víťaza všetci cítia ponížení. Svojim víťazstvom ich úspešný človek mimovoľne všetkých oberá o jedinečnosť. Víťaz nielen získava na chvíľu jedinečnosť, ale nevyhnutne, keď často úplne neúmyselne, oberá o jedinečnosť všetkých ostatných účastníkov súťaže. Žiarlivosť a závisť je tak celkom pochopiteľným prejavom hnevu za toto poníženie. Hnevu individuality, že bola znehodnotená a ponížená, zbavená možnosti naplniť svoju základnú potrebu, teda potvrdiť, že som jedinečný. A z toho vyplýva istá osamelosť víťazov. Existuje čosi ako nevyhnutná osamelosť víťazov. Podobne ako zriedka máva priateľa porazený, ten posledný z posledných, lebo sa strátil pre väčšinu ľudí i ten posledný dôvod venovať mu akúkoľvek pozornosť. Podobne je na tom však i ten, kto je víťazom. Býva opustený všetkými, často nemá skutočného priateľa, lebo nikto nevie uniesť ťarchu jeho úspechu. Má možno podlizovačov a úctievačov na jednej strane, tých, čo ho hania, odporcov na druhej strane, ktorí svojim hanením ho chcú potrestať za jeho víťazstvo a vyrovnať narušenú rovnováhu. Iba človek naozaj pokorný sa dokáže naozaj priateliť s víťazom. A teda iba ľudia odpútaní od ovocia svojej práce, odpútaní od ovocia svojej činnosti, pohrdajúci rovnako úspechom i prehrou, dokážu mať medzi sebou skutočné hlboké vzťahy priateľstva, ktoré vydržia za všetkých okolností a vo všetkých situáciách. Dynamika, ktorú sme teda popísali na základe týchto koheletových výrokov, zakladá isté neprekonateľné znehodnotenie individuality. Ak sa v hre na najväčšieho niekomu aj podarí byť jedinečnou individualitou, je to vždy iba na čas a vždy iba na základe ilúzie. Lebo to, čo je ocenené, nie je on sám, ale jeho úspech. Táto dynamika zakladá aj nevyhnutné, neprekonateľné znehodnotenie vnútorných obsahov našej práce. Ako sa radovať, keď žiarlíme a závidíme? Našu prácu zbavuje základnej slobody tvoriť pre dielo samotné. A tak napokon zbavuje našu prácu aj čistej radosti stvorivosti. A preto Kohelet nakoniec dodáva, aj to je márnosť. Zakladá pekne tento obraz do rozsiahlej galérie márnosti, ktorú tu už za ten čas vystaval o svojom texte. Prejdime k ďalšiemu obrazu v závere toho, čo sme čítali. V 7. a 8. verši Kohelet popisuje inú podivnosť spojenú s prácou človeka. Aj tu napokon zaradí do zoznamu ľudských márností. Vidíme tu človeka, vrkoholika, nepretržite sa namáha, pracuje, aby mal stále viac a viac. Nie je tu však nikoho, ani ničoho, pre koho by to zhromažďovalo. Nikoho ani ničoho, pre koho by to mohlo byť na úžitok. Ani rodina, ani charita. Vidíme multimilionára, chodí v teplákoch, býva v starom zanedbanom dome, šetrí na strave, nechodí na dovolenky, žobrákovi na ulici nedá nikdy ani cent, no v banke má rozprávkové bohatstvo. Namáha sa bez oddychu, jeho námaha je ústavične poháňaná pocitom, že stále mám málo. Po tom predchádzajúcom príklade, kde sme videli prácu poháňanú silou pýchy a márnivosti, v tomto obraze nám Kohelet predkladá prácu poháňanú akousi nutkavou potrebou zhromažďovať do nekonečna. Môžeme si dať obrázok. Odkiaľ sa táto divná posadnutosť v nás berie? Ako sa to môže stať? Veď takých ľudí nie je zas málo. Myslím si, že znova by sme na dne toho všetkého našli ten istý pocit. To isté znehodnotenie, to isté ohrozenie. Nie som nikto, nemám cenu. Svoju bezcennú bábku musím vypchať bankovkami. Hromadím hodnotu symbolizovanú peniazmi. Prázdnota, ktorú chcem vyplniť, je však nekonečná. Potreboval by som nekonečné množstvo euro, aby som ju zaplnil. Kde však toľko euro zohnať? Nie som požitkár, ani žiadny hedonista, nie som ani jeden z tých podvodníkov. Majetok som si nadobudol poctivou prácou. Všetko som si nadobudol svojim vlastným umom a prácou týchto rúk. Získal som všetko vďaka svojej skromnosti, sporovlivosti a pracovitosti. Svoje prostriedky nikdy nemíňam na hlúposti. Hodnota môjho ja je priamo úmerná cene môjho majetku. Majetok nepoužívam, chovám sa k nemu veľmi úctivo, lebo je pre mňa posvetný. Tvorí totiž základ mojej hodnoty. Čím viac ho mám, tým viac som. Nutková potreba zhromažďovať môže prameniť i z nekontrolovaného pudu sebazáchovy. Žiť život na tomto svete znamená byť permanentne ohrozený. Že život, ľudský život je permanentne ohrozený. Ohrozený možnosťou nedostatku. Je treba zabezpečiť sa, aby som sa mohol cítiť isto. Aký veľký majetok potrebujem, aby som bol zaistený, bezpečný voči všetkým nástrahám života? Tu si možno môžeme pripomenúť také troška vtipné Ježišové podobenstvo o úspešnom mužovi, bohatom, môžeme si dať obrázok, roľníkovi, ktorý mu sa urodila strašne veľká úroda. Nebol na to pripravený, a teraz sadol a rozmýšľal, čo s tým urobí. Nemyslel samozrejme na tých, ktorí nemajú nič. Rozmýšľal a prišiel na to, že tak musím urobiť oveľa väčšie sýpky, tam si to všetko zhromaždím a už budem mať toľko, že do smrti budem zabezpečený. To je nádherné. Dobrý nápad. No, a celé podobenstvo končí tým, môžete tam druhý obrázok, Ježiš hovorí, že blázon, ani nevieš, že dnes v noci požiadajú tvoju dušu. A komu zostane to, čo si nahanobil? Môžeme to dať preč. No, dívali sme sa na dve príklady trápenia z práce. Prvá bola práca motivovaná pýchou, druhá práca motivovaná lakomstvom. Uprostred toho povie Kohelet takú peknú múdrosť. Lepšie je hrsť s pokojom ako plné dlane s námahou a honbou po vetre. Je treba z toho šialeného vlaku vystúpiť. Vrátiť stúpenku na tie veľké preteky. Na to súťaženie o toho najlepšieho. Z toho hromadenia vecí. No a tak je tu tretí príklad. A ten by možno mohol byť odpovedou na obe tie dilemy. Vidíme muža, ktorý sa vzdal honby za úspechom, vzdal sa márnivého zhromažďovania. To by háda mohol byť svätý muž, slobodný človek. Založí ruky, nerobí nič, iba si tak voľká. Vie, čo to je užívať si život. Stravuje svoje zásoby. Tam je to dokonca zobrazený aký muž, ktorý sám seba požiera. Možno dedičstvo po rodičoch. Voľka, asi voľka, kým zásoby neminie do posledného haliera. Tento muž predsa unikol trápeniu zmárnej námahy a honby za vetrom. A Kohelet ho nazval hlupákom. A slovo hlupák znie hanlivo, nie? A nie je to asi ocenenie. Neprorčí reči si, veď ako inak, ako takto možno uniknúť pred nástrahami horúčkovitej práce. Nuž, tento muž síce unikol márnosti znehodnotenej práce, neposunul sa však hore k rastu a oslobodeniu, aby nachádzal naplnenosť práce, ale degeneroval z človeka na akýsi vegetatívny systém. Zaprel v sebe obraz Boha, obraz Tvorcu. Potlačil ducha, ktorý je volaný k tomu, aby poznával, miloval. Ducha, ktorý nám dáva vedomie našej jedinečnosti. Ducha, ktorý nás volá, aby sme svojou tvorivosťou vystihovali tajomstvo bytia. Aby sme v ňom nachádzali zmysel. Z človeka sa stal vegetujúci rôsol, pomaly požierajúci sám seba. Z tvorivého ducha kvopka živej hmoty. Čo s tým? Ako sa postaviť k rozporom, do ktorých nás vťahuje naša tvorivosť a práca? No, myslím si, že všetko to, čo tu bolo povedané, aj keď nevypovedane, naznačuje, že ak chceme pracovať tak, aby v tom bola číra pôvodná radosť z tvorivosti, musí byť naša práca odpútaná od všetkých očakávaní. Od očakávaní ocenenia, od strachu z neúspechu, od všetkých predstav zhromažďovania. Mahatma Gandhi by mohol slúžiť ako príklad človeka, ktorý vo svojom živote konal zmysluplne a slobodne. A čo si aj dosiahol, ale to je zanedbateľné. A asi aj preňho to bolo zanedbateľné, aspoň sa určite o to snažil. Lebo vo svojom živote sa riadil učením indickej filozofie, karmany jogy. Snažil sa všetku svoju činnosť konať slobodne, bez očakávania na ovocie svojej činnosti. S ľahostajnosťou k úspechu i k neúspechu. Čo si veľmi podobné, nás však učil aj Ježiš. Učil nás konať svoje činy. S rovnakou odpútanosťou. Hovorí, ak dávaš svoj dar, a keď konáš svoje dobro, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoj dar zostal skrytý. A tým skrytým Ježiš nemyslí len pred inými, aby zostal skrytý aj pred tebou samotným. Naša práca, tvorivosť, naše činy musia byť slobodné, odpútané od závislosti na úspechu či zhromažďovaní. Naša práca iba tak môže byť slobodná a zameraná k utváraniu hodnoty, pravdy, dobra, spravodlivosti, krásy a lásky. Odpútaná od očakávania odmeny od ľudí, od ocenenia či od hromadenia pokladu. A tak nám odmenou bude skrytý. Odmenou nám bude Boh sám, jeho číra radosť, ktorá sa v nás zrkadlí ako obraz Boha. Číra radosť z tvorby toho, čo je dobré, čo je zmysluplné. Radosť toho, že v sebe nesieme zrkadlenie Božej slávy. Radosť zo zmysluplnosti toho, čo robíme. Táto radosť z diela, o ktorej Kohelet znova a znova bude hovoriť, že to je dar od Boha, túto radosť nášho diela by sme mohli opísať aj takto. Opísať to ako dar, ktorý jednou rukou prijímam z tvorivej ruky Boha, druhou rukou, rukou svojej tvorivosti, odovzdávam bez očakávaní ďalej iným. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za ten úžasný dar práce a tvorivosti. Vďaka ti za to, že hoci sme úplne zanedbateľné zrnko prachu v nesmiernosti vesmíru, že v tom prachu si sa rozhodol odrážať čosi zo seba. Čo si z nesmiernosti svojej tvorivosti si vložil do nás. Čo si z nesmiernosti svojho poznania si vložil do nás. A to najnesmiernejšie, schopnosť milovať a konať, pohnutý láskou, víziou nekonečnej hodnoty všetkých okolo seba, že si nám daroval účasť aj na tomto, ako na cieli, na dokonalosti, ku ktorej nás voláš. A ty najlepšie vieš, že byť človekom znamená často aj cítiť sa bezcenný a že často práve preto, že túto bezcennosť cítime, sme zachvacovaní rôznymi vášňami, túžbami a posadnutosťami, ktorými by sme si chceli pridať stratenú hodnotu. Pomôž nám, Bože, daj nám tú milosť, aby sme vedeli zostupovať tam, kde sa bojíme. Na dno našej bytostnej existenčnej prázdnoty, aby sme tam otvorení tvojej nesmiernosti a tvojej lásky prijímali tiché, neporušiteľné potvrdenie našej neporušiteľnej hodnoty v tebe. Prosíme ťa tak v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Kto má záujem sa ešte porozprávať ďalej o tejto téme práce, problémov spojených s prácou a odpútanosťou od závislosti na úspechu, neúspechu, tak môžete prísť, tu sa stretneme na skupine pod krížom. Na budúcu stredu, streda nebude, teda bude, ale nebude stretnutie v stredu večer, lebo celý týždeň som odcestovaný, ale na ďalšiu stredu pokračujeme. A pokračujeme samozrejme textom Kohelet, tam, kde sme prestali. Takže na záver môžeme ešte spievať niekoľko téze piesní.